bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Egunon, entzule maiteak.
Jean-Louis Davant herria astekarian 2022ko urtarrilaren 6an.
Jainkoaren nahia dut egungo gaia. Malur bat edo makur bat gertatzen denean, berehala entzuten dugu Jainkoaren nahia dela. Baina nor daki, norbaiti telefonatu ote dio, eta Satanen lana balitz. Jesu Kristok ez ote du mundu untako printzea deitzen. Eta zer ideia dugu Jainkoaz? Nolakoa zaiku? Lehen testamenduko Jainkoa zuzena zen eta borondate onekoa. Jendearen ona bilatzen zuen eta barkatzailea zen. Hatik, artetarik, samurtzen, asarretzen ere bazakien. Israel populu infidela bortizki gaztigatuz. Beraz, Jainko ona zen, baina larderiatsua ere bai. Bigarren fama hortarik pozi eder bat gelditu zaigu iristinuan baita. Gure aitzinekoek Jainkoaren larderia zuten. Lotsatik edo beldurretik hurbil. Ni bezalako euskaldun zaharrek bederen errespetua dait genezake. Jainkoa hobekienik aipatu duena Jesu Kristo dugu biztan dena. Zuzenka ezagutzen baitzuen. Aita deitzen du. Hori bera aski behar ginuke, aita edo ama on bat ukan dugunek eta anitz gira kasu hortan. Baina xehekiago erran dauku, nolako aita dugun Jainkoa. Lehenik gure aita otoitz simple bai bezain miragarriaz, gero parabolen arartez, bereziki haur prodigoaren historioaz. Teoria komplikatu guziek baino gehiago merezi dute nik uste Jesu Kristok irakatsi otoitz horrek eta prodigoaren parabolak. Jainko ona, Jainko xuxen eta justua da berdenboran. Jende guzien ongia bilatzen du. Baina just eta berdenboran, justizia nahi du. Denen honetan naski. Beraz, bestendako on izaitea manatzen dauku. Nor nahi den maitatzea gure burua bezala. Etxen putzat emanez, samaritano edo samariar ona. Baina bere justizian gure hutsez, mendekatzen ote da. Biztanda ezetz, bi testamenduetan maiz agiriden bezala, eta bereziki evangelioan, behaz, bigarren testamenduan. Batetik ona delakotz, bestetik presarik ez baitu. Pazientzia hartzen du, denborarekin itzuliko girelako esperantzan. Jainkoak ez ote du artetarik eta behar bada beti ere jenden historian eskukaldi gorderik emaiten. Hori berak badaki, baina nork traba liro parte hartzetik. Beste galde bat ber gisakoa. Jenkoak mundu zabaleko lege naturalak errespetatzen ditu ala ez. Apantziala guk baino hobek errespetatzen ditu, ez baita zail ere guk baino hobeki egitea. Eta haiez baliatzen ote da jende zenbaiten edo anitzen alde. Zertako ez? Etxenplutzat, 1941-eko abenduan, Moskun negua usaian baino goizago etorri zen, eta anitzez bortitzago ere. Sortez ote. Nork daki, hatik una gauza bat segura. Denak egun batez hilen garela, noizbait pizturen eta Jesu Kristoren aitzinean agertuko. Kredoan errepikatzen dugu, igande guziez, bezarat joaiten girenek bederen. Matiuren ebanjelioak eraiten dauku nolako hauzia ukanen dugun. Bestei egiten dugun edo ez dugun laguntzaren araberakoa. Hor agertzen da zinez jenkoaren nahia. Baina Jesu Kristok erakatsia zaukun bi manuak oroitaraziz. Beraz jenkoa maita oroz gainetik eta edo zain jende, persona, gure burua bezala. Hortan, berak etxenplua eman dauku. Azkenean, bere odola isuri ere, bere hitzen eta obren berme. Lan ederrik emaiten daukute bi manu horiek, bereziki bigarrenak. Maitagarriz direnake maitatu behar baititugu. Bi manu horiek ez otez zaiozku aski, hemen diorik asmatu behar ote dugu, ez dut uste.
Jenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.herria.eus